Kdyby aspoň před tím vaším cvičením předcházelo, Pane Bože, my nejenom chodíme po dvou, ale my jsme schopni svou tělesností prospívat tomu dílu Božímu, to by bylo ohromné. Nevíme sice, jestli je tomu tak, že tím prospějeme dílu Božímu, jestli neprospíváme jenom tělu, ale prosím tě, Bože, dovol mě, vyslyš moji modlitbu a dovol mě, abych prospěl především svému duchu, především svému spojení s tebou. Kdyby takhle upřímně začala jakákoliv vaše cvičení, nic proti ním nemám, ale takhle oni nezačínají. A takhle musí začít. A to už potom na to nesmíte myslet během těch cvičení. Ne na každém kroku si říkat, já jdu do Říma. Už tam jdete, tím, že se pojali upřímně tuto myšlenku, tak to cvičení má jiný účinek, přátelé. A to bych vám já přál. Já vám nepřeju, aby to nedělali to, to nechci. Aby to dělali lépe. Neboť chápete, já jsem hatha jogin. Nic víc než hatha jogin. A proto nikdy žádnou pozici neudělám. Už. Ježíšova života, udělej to, prosím tě. On přišel už od svatýho Jana připraven. On měl pokání za sebou. No tak to je něco jiného. On ty situace nemusel prožívat, protože byl připraven k tomu, aby seděl u nohou Kristových. Kdežto ty jeptišky nejsou. Ta svatá Terezie taky nebyla. Ta si se to přijala v 6 letech, potom do 12 zapomněla, kdyby nezemřela matka, tak si to nepřipomněla. Potom zapomněla na panu Marii a potom zapomněla znovu na toho otce a to, až do 21. roku takhle pořád oscilovala mezi zapomenutím a upomenutím. Pan, kterému věnuje svatá Terezie většinu své knížky, u něho bylo hotové vlivem toho, že byl pokřtěn ku pokání. To se tady nedělo. Ten křest normální člověka, to je formální a není ku pokání pokřtěn. Ten pořád musí bojovat s těmi svými špatnostmi. Vrchol osobního vedení.
Tam je napsáno nejvyšší smysl lásky, že je rovná se prostě láska osobní vedení, nebo lásko, osobní vedení láskou.
No jistě, že jo.
Smysl, ale
ano, ano, protože ten člověk, kdyby jako opovrhoval bližním, tak to by nebyl nejvyšší stupeň. Co je osobní vedení, nejvyšší si je neosobní vedení. No tak, jistě nemůžu říct. Apage. Ty Krista. Prosím tě, jestliže tam mluvil anděl k svatýmu Josefovi, to bylo vision intellectual. To jeho rozum to pochopil. Ale nebylo třeba těch slov, nebož síla toho andělského přesvědčení. Rozumíš? To bylo podstatné, ne, že si potom něco kecal anděl. To prostě ten anděl vyjádřil tu moc, která ovládla toho Josefa a on i hned odešel například do Egypta, nebo i hned si vzal tu manželku a tak dále. Jo? To pořád zaměňuješ následek s příčinou. Příčina toho, že on šel do toho Egypta, bylo, že byl nadán silou Boží. Jestli to projevilo nějakým slovem, to už je následek, jo? Nemohl pochopit. Aniž vy to napřed přemyslíte, rozumíš? Tak by to bylo špatné. Kdyby to museli napřed rozmýšlet, co jsem udělal za vás, že jsem na to nemyslel, tak by to nebylo vision intellectual. Vision intellectual je zjevení, to je lepší přes zjevení od Boha, zjevení pro rozumu. Tomu rozumu je něco zjeveno. Tomu svatýmu Josefovi bylo zjeveno. Jestli to bylo řečeno, nebo neslyšeno, nebo já nic neslyším a je mi rozumově toto, co říkám, zjeveno. Já mu na to sadit, krže to tak je. No? No? Ta Terezie rozlišuje extázi trojího druhu. A dvojí jsem tam měl možnost španělsky vytěžit z toho. Arrobamiento se to píše, a suspension. Jestliže je tam suspension, je to druh extázie, zastaví se mysl. Arrobamiento, to je vytržený ze všeho, ze všech těch složek, které tady jsou jmenovány. Ze všech. Nejenom z mysli. Ze všech složek vytržení, jo? No, to by bylo zapotřebí ještě vysvětlit, a to asi budu muset vysvětlit, až budu vysvětlovat. Potom, no, já teďka nesmím toto takhle říkat, no. Vám to můžu říct samo sebou, ale tam v tom katolickým ne. Oni totiž tomu těm stupňům extaze nerozumějí, katolici, do dneška. A ona tomu moc dobře rozuměla. Ona rozlišovala mezi arrobamiento a mezi suspension. To, co jsem zažíval třeba, že mi zastavila se mysl, to už byl druh extaze. Se nemohl to. A to by nepovažovali katolici za extazi, ale ona jo, to je suspension. Ale jestli to arrobamiento, to by považovali za extazi, protože to je sebrání všech schopností lidských, jo? No já jsem to ale vysvětlil někde. Chcete ode mě, abych rozlišil koncentraci od kontemplace, od extaze a já nevím, co ještě. To je jedno. Kdyby to bylo 50 věcí, tak je to hezké, je to v pořádku, ale když já vymezím takhle jedno po druhém, tak vás uvadím v nebezpečí, v pokušení, že jedno budete odlišovat tak prudce od druhého, nebo od třetího a dalšího, že vám ty spoje uniknou a ono, to budem za následek hrozný utrpení. A já bych vám to utrpení nepřál. Člověk se například snaží o koncentraci. To, že se snaží o soustředění, tomu je dobře rozumět, že tím se nesoustředí. Že se jenom snaží. Ta snaha je dobrá. Ale koncentrace jako taková, podle mě, kdybych si měl definovat, bych říkal, to je snaha o soustředění, nic víc než snaha o soustředění. A je to v pořádku, protože z dola se také něco musí udělat, že? Kdyby ta snaha z dola nebyla, tak z hora nepřijde pomoc. Ale kdyby to byla jenom ta technika, nebo ten systém, nebo ta metoda, tak to nahoru nedovede. Tak tolik o koncentraci. A kontemplace, to je tatáž koncentrace, jenomže z hora. Já jsem uveden od Boha do soustředění, za které nemohu a ze kterého se nemohu vytrhnout. Toto bezvadně ovládal Ryšánek. Ten už v 50. letech svýho, když jsem tam chodil, v 50. letech, znamená před rokem 60, jsem byl ještě ve Zlíně nebo Gotwaldově, a tak on mě říkal, jsem tak tažen Bohem, že nemohu se toho tažení zbavit. Napřed jsem se snažil se tam k němu dostat, ale jak jsem se k němu dostal jeho mocí, tak ta je tak velká proti mé snaze se soustředovat, že jsem prostě neschopen nebýt soustředěn na Boha. Čili musím být na něho soustředěn. A to není suspension, to je arrobamiento. A to potom přechází do běžného stavu, takže to se nejeví jako extaze, v pravém slova smyslu, nebož třetí stupeň extaze je taková, že ona přejde z toho vnitřního stavu do stavu zevního a zaujme i ten zevní stav. A to teprve jako tomu nerozumí katolická církev. No, já proto toužím, abyste tady byli všichni, protože začínám novou kapitolu. Jak toto, co propagovala svatá Terezie v celém tomto spisu pro své jeptišky, pro své sestry nebo dcery, jak jim říkala, bychom měli propagovat pro sebe. Ale to už nebude nad námi stát žádná svatá Terezie. My budeme muset simulovat nebo předstírat nebo představit si, že se to s námi děje, co vám říkám. Prosím, já teďka budu moc apelovat na vaši víru. Čím víc mě budete věřit, že to tak, tak tím lépe mě budete rozumět. Za chvíli, až odjedeme odtud, například na oběd, tak už tomu nemusíte věřit. Ale teď prosím vás, na chvilinku na to věřte, co vám říkám, co vám budu říkat, protože to vám umožní, abyste neuvázli, abyste se nestratili, abyste byli v tom, co vám říkám. Tak podívejte se. Jestliže vstupuje člověk na tento svět, tak je na tom úplně stejně jako vtělený Bůh. Je kompletní jako Ježíš Kristus. je v něm nejenom tělo, co sklidil po rodičích, ale je v něm také nesmrtelná duše. A protože je v něm nesmrtelná duše, tak jsou v něm a priori už dva úkoly. A především, pomocí smrtelného, stvořeného, co v něm je, se dostat na hranici nesmrtelného, to je první úkol, čili řádně si vážit tohoto života, zjedněného po rodičích, ale řádně si, a za druhé, řádně si vážit taky toho, co není sděleno po rodičích, nýbrž čím jsme od věků, neboť od věku máme připraveno u Boha příbytek. A toto bych chtěl, abyste teď věřili pro tu chvíli, že ten příbytek jste nenabili okamžikem narození, nýbrž ten máte k dispozici od věčnosti. Ten nezačal být. Bůh s námi, kdybych lidsky mluvil, tedy dost jako přibližně jenom, ten začíná tím, že se narodíme, nýbrž začíná tím, že je tady nějaký úmysl Boží, když už tvoří, tak nespokojit se s tvůrčím aktem, nýbrž vkládat do toho úměrně akt vykupitelský a akt osvětitelský. Aby to bylo možné, k tomu potřebuje, aby to stvořené se k němu vracelo. Čili, to nám vysvětlí až Louis Brojek, a já to nechám na něj, jakmile se narodíte, tak už jste zváni ženichem ke svatbě. Už jste nevěstou Ježíšovou, ne někdy, až někdo usne někde a tak dále, ty družičky podobně. Čili vy jste napřed, především zváni svou činností k tomu Bohu. A jestli s tou činností neumíte tomu Bohu jít, těžko budete nějakou jinou vyšší cestou. Napřed musíte umět činností k tomu Bohu jít. A k té činnosti můžete být vychovány jenom tak, jenom za těch okolností, když vypadnete úplně z vědomí o nedějové existenci. Vy se musíte dostat do dějové existence, to znamená do stvořeného. A k tomu vám pomůže smrtelná duše a smysly a rozum. A tělesnost především. A když vám pomůže k tomu uvědomění si, že činností, to znamená cnostou činností v tomto případě, se přiblížíte k Bohu, tak si nesmíte myslet, že je to, co všechno se dá udělat. Více se udělat nedá, než se přiblížit, ale není to všechno, nesmíte u toho ustrnout, nesmíte říct, když jsem se dostal ke spojení s Bohem svou činností, dobře míněnou, tak už to dál to nejde, to je špatné. Tak já se vrátím nazpátek. Jestliže jsme se narodili na tento svět, tak jsme nevzali jenom od Boha jeho věčnou podstatu, neboť jsme chrámem Božím. Nýbrž vzali jsme také podstatu stvořenou, která přes stvořené jde od Boha také, že ano. Čili jedno máme přímo od Boha, a to je co v nás nezrozené, a jedno máme nepřímo od Boha, co je v nás zrozené. Tohle to vám předkládám k věření, prosím vás. Že tyto dvě složky, než nebudete brát na vědomí, tak mě vůbec nebudete rozumět, co já dál budu říkat. Pochopitelně je tíž těžší udělat něco pro toho, koho nevidím, než pro toho, koho vidím. Tak budete upřednostně dávat přednost tomu, co je stvořené, protože to vidíte a okolnosti, události vás nutí, události, jste se narodili především největší, nás nutí k tomu, aby se to sledovali, aby se tím zařídili. Tak, úvod by byl řečen. Vy říkáte, že tomu rozumíte, to je v nejlepším pořádku. Ale musíme jít kousek dál. Ten člověk není veden jenom k činnosti. Ale ten člověk je veden taky k úvaze. Podívejte se, zvíře minimálním způsobem uvažuje. Má k tomu hotové pudy a tyto zvíře vedou zrovna k tomu, co má dělat. To je přímý projev vůle Boží, že to zvíře vás píchne, třeba uškne nebo poštípá, nebo dobrý ho něco udělá pro vás. Tak to je přímo od Boha. Protože to přes pudy jde dál. Je zajímavé, že ty pudy jdou tak daleko, že to zvíře nerozezná nic, co je mimo těch pudů. To není náš případ. Takže kráva, se kterou jsem seznámil, mě považovala za své tele. Přes ty své pudy. Já jsem byl její milované tele a ona mě lízala k mé malé radosti a tak dále. To nebudu dál rozvádět. No. Člověk je ale uveden také k tomu, aby měl mysl, rozum. To znamená, on má daleko širší aparát, než má například zvíře. Ale ten aparát je široký nejenom na úrovni horizontální, ale je široký i na úrovni vertikální. Na úrovni horizontální si to dovede představit, to je ten zevní svět. Ale na úrovni vertikální potom vůbec nemáte představu, ačkoliv do té vertikality, do té vertikálnosti také přecházíte denně, aspoň na kousek, když spíte. My jednu třetinu prospíme a jsme někde jinde a srozumíme se s někým jiným než s tímto tělem. Má to podobu tohoto těla, protože jsme okoukali z toho těla totiž. Jenom vzpomínka na to tělo způsobuje, že sebe vidíme jako tělo, ale tělem nejsme. Já jsem se přesvědčil, když jsem se dostal na to, že tělem nejsem tam, tímto tělem vůbec nejsem, nebo jsem tam neměl tělo s těmi husami, ne? To bylo velice užitečné. Ale byl jsem. Existoval jsem tam bez toho těla. Tak. Já se ještě musím trošičku zmínit o té vertikální stránce toho aparátu lidského, té tělesnosti. Ta tělesnost je krajním výšnělkem té vertikálnosti. Když jsme se včera viděli na tom filmu, tam, jak ta dívenka viděla bez zorniček, tak já mám to jasně, já jsem chtěl to právě vidět, tento případ. Jasný důkaz toho, že nevidíme s tímhletím, co je navrch, nýbrž tím základem. A předává se to těm zorničkám a těmu ostatnímu zařízení, aby to bylo srozumitelné. Ale marně bych říkal nějakému slepci, ty vidíš jako já, když on nic nevidí, to by mě nevěřil. Ono tomu ale je tak. On vnitřně vidí. A kdybych já ho dokázal dovést do toho vnitřního stavu, kde je ten základ jeho smyslů, například zraku, tak by viděl také bez schopnosti těch očí, které jsou na konci toho zrakového nervu. A to jsme viděli tady se Stáňou, myslím, že tam taky byl v tom Rožnově. U toho Pepíčka. On ten Pepíček sahl na hlavu pana Válka a ten nevidoucí pan Válk viděl tak dlouho, dokud ty ruce držel nad ním. Prosím, my jsme toho byli svědky, zvláště když mě tak dobře popsal, že nikdy neviděl. Přesně mluvil, jak vypadám. A ten Píček mu říkal, no, já ti to mohu, já bych musel na tebou pořád držet ruku, abys byl u základu smyslů. On to takhle neříká, to vysvětluju už. A jak nebudeš u základu smyslů pomocí mého základu, já jsem v tom základu smyslu a jsem ti tam převedl spojitosti mezi námi, tak ztratíš ten zrak a on zase ho ztratil, jak ty oči dal pryč. Ne, hned ale tak se to ztrácelo a zase už neviděl nic. Tak takovou schopnost mít, aby člověk byl při základu smyslu, znamená uvědomovat si třeba, ale to si nemusí ten Pepíček uvědomovat, že ten smysl je od Boha a může to ale znamenat, že ho taky uvědomí, ale pak se pomocí toho smyslu může s tím Bohem setkat. Pomocí toho základu smyslu. A proto my říkáme, že největší způsob modlitby je zření. Špatně přeneseno do češtiny kontemplácio. To není zření. Zření to bylo vizio, že ano. ale ne kontemplácia. To je vnitřní nahlížení na věc jako takovou, bez přemýšlení už. Vidět tu věc v její podstatě. A ta podstata není k vidění, nýbrž ta podstata jenom k zakoušení, ke zkušenosti. A ta zkušenost je širší než pouhé vidění. Čili kontemplácio u člověka, jak se potom později k tomu dostanu, není vidění, není zření, nýbrž je to něco víc. No. Ale já se vrátím k té šířce vertikální. Když se, než se člověk narodí, tak napřed v tom mačině těle se dělí buňka. A pořád více se dělí, až dostane konkrétní podobu nějakého prvobytného živočicha a potom mořského a vodního a potom lidského a nějakého opice a člověka. Ale to je pořád do šířky. On se rozšiřuje napřed do šířky, rozumíte? Ale pak nastává rozšíření do hloubky. To znamená, při narození do toho přistupuje nesmrtelná duše a dává tomu tu hloubku. To, že tam nebyla přitom, to nemělo katolickou církev přimět k tomu, aby říkala, že teprve v okamžiku narození začínáme mít nesmrtelnou duši a že to je nesmrtelnost na stranu druhou, tam před zrozením nemůžeme uvažovat jako za správnou. Ta nebyla prostě. Nesmrtelnost začíná okamžikem narození, víte, jak vypadalo, to tak je. A jde do nekonečnosti. To začíná, to nekončí. Ta nesmrtelná duše jenom nepotřebovala být přitom. Rozumíte? Když se ten člověk rodil, než se zrodil. Nepotřebovala. A proto nebyla, nezahájila. Ale ona čím dál více už působila na ten zárodek. Ještě v tom nebyla. Ale když se dítě zrodí a je živé, tak je nerozdělitelně, neodlučitelně spojeno s tou nesmrtelnou podstatou. Neboť není možno žít jako člověk na tomto světě, aniž bychom byli spojeni s tou nesmrtelnou podstatou, i když o tom nevíme. A řeknete, jak je to potom zvířetem? No, zvířetem je podobně, obdobně, jenomže s tou nesmrtelnou podstatou je spojen přes třetí úroveň. Než to my jsme spojeni přes sedm úrovní. Jsme s tím spojeni, aniž o tom víme, přes sedm úrovní. Všechny úrovni, které jsou v páteře, říkáme čakrami nebo lotosy, tím jsme vším spojeni s Bohem. Aniž o tom víme. Protože ten proud z hora dolů, to je proud boží. A kdežto my jsme se ocitli dole v Muladhaře, v tom nejnižším stupni, a to je proud z dola nahoru. V tom toto není obsaženo, to, co jde z hora dolů. Tam je jenom zbytek toho, řekl bych, zbytek statický toho, že my vidíme staticky tenhle ten svět jako náš svět. A to je, neříkám špatné, to je správné, protože opravdu ten menhír má oplávnění. My musíme stát na zemi. Jenomže je tady jedna potíž, že my na ní nestojíme, my na ní nevydržíme stát. Jelikož toto, že jsme vyvrženi až na periferii těch sedmi stupňů, je vyhnanství. A my žijeme ve vyhnanství, jak správně říká svatá Terezie. A to vyhnanství nevydrží člověk vnímat soustavně. On se vnímáním toho vyhnanství unaví. Tomu se říká spánek. A tam je v jiném vyhnanství trošku líbivějším, taky někdy tvrdším, ale v podstatě je to snažší vyhnanství než tohleto, protože tam má lehčí, snažší, pružnější tělo. Ale není to spojení s Bohem. Čili je možno, teďka se ptáme, je možno jít z dola nahoru a setká se s tím Bohem, až se překoná těch sedm stupňů? Nebo to není možné? Indové říkají, že to možné je a taky to možné je. Oni se nemýlí, protože kdyby se ta stará tradice mýlila, to bylo podezřelé, jak je to možné, to bych si moc o sobě myslel, že mám pravdu nějakou novou. Nic nového se nevynalezne. Nic nového pod sluncem, že jo, říkají staří Římani už. A takhle jste to věci. Ale ti Indové, když toto ví, že to jednou dověděli, tak říkají, musí z dola se dostat až nahoru. To je v pořádku, měl by se z dola dostat až nahoru. Ale víte, jaké malé procento lidí i v té Indii se dostalo z dola až nahoru. Byli tam samozřejmě velcí lidé, velcí zasvěcenci, kteří se dostali z dola až nahoru, ale jejich hrstka. A byli tam taky tak velcí zasvěcenci, že všichni zasvěcenci té doby tomu dotyčnému jako Gautamovi Buddhovi říkali, ty jsi neschopen. A mýlí se, nemýlí se. Člověk je neschopen se tam dostat. Ten se tam musí dostat pomocí toho vůdce, pomocí toho partnera tam nahoru až do 7. stupně. A když bys na něj nedal, kdyby jako byl silnější než ten vůdce, tak by ho musel považovat neschopného. A to byl případ Gautamův. Ale ještě jdu dál. Jestliže tedy ten člověk z dola se hrabe nahoru, jako to radí Indové, tak to má své výhody a své nevýhody. Že je to cesta velice konkrétní, to je výhoda. Tady jsem, tady si představuji toto jako skutečnost, tak se tomu člověku napoví, že to skutečnost není, že to mája. Tím se trošičku otopí ta jeho připoutanost. To nemá mu vysvětlit, že to je neskutečné. Když se otupit tu připoutanost tomuto světu. To je to odstoupit trošičku od stvořeného, říkala by svatá Terezie, kdyby na to přišla ona, kdyby byla v kůži těch indických vojevůdců duchovních. Tak, ale my nebudeme takhle vzájemně konfrontovat pořád, protože oni obstáli. Oni obstanou, protože není možné, že z jiného východiska přijdu do téhož stavu nebe, abych neobstál před jiným, který tam přišel z jiného východiska. A proto se mohlo stát, že Sri Aurobindo Ghos, který je v nebi, mě doporučil svatou Terezii, no prosím, ať se to za pořádek. To je to být církev svatá, a já říkám svatá, vůbec nepřijala za správné. To je jednou inté méně cené a toto se nedá s tím srovnávat, to, co církev přednáší. Tak ještě dál. Jestliže tedy jdou z dola nahoru, tak se mohou chopit jenom toho, co tady mají k dispozici. A to je vědomí tohoto světa. Jenomže, a to je východisko, to je jisté východisko, protože nikdo z nás nepochybuje, že tento svět vidíme, že ho vnímáme všemi smysly a že nějak rozumově zpracováme nějaký jednotný obraz. To pospojujeme a říká, ano, to je vesmír. A já jsem součástí toho vesmíru. To je hodně, co ten rozum zmůže. Ale je to málo. Protože quod capitato sentencie, to je kolik hlav, tolik myšlenek. Každý, kdo se takhle dívá z dola nahoru, má na to nahoře jiný názor. Protože nikdo z nás, ani já, ani vy, nemá tu muladharu otevřenou úplně. Takže jeho pohled i na tento svět je jiný než toho souseda. Takže nemyslete si, že my všichni stejnýma očima vidíme tento svět, svýma očima. Já bych to řekl jiným přirovnáním, že časovým, abyste mysleli, že to není jenom nějak prostorově dáno, že já jsem tělesností nějak obalen nebo omezen, ale nikdo nevstoupí do téže vody řeky, řeky života za chvilinku. A když tam stojí, je tam pořád jiná řeka, než když tam vstoupil. To je ten rozsah časový. Čili vedle rozsahu prostorového, já jsem tady v rozsahu časovém. A obojí omezeně chápu. Jak ten čas, tak ten prostor. A to mě předurčuje v pravém slova smyslu k tomu, že já to, co je nahoře, nemohu správně pochopit a správně prožít, protože nemám základy. Nemám celé základy. To je postavená budova na písku. Takže to se na každém kroku hroutí při této cestě nahoru. Když tam není vůdce, který to na sebe vezme, jako třeba v Indii, tak je to snazší. Protože ten svou schopností, svou zkušeností převede žáka přes těch 7 stupňů. Ale když je tam jenom, dejme tomu, někdo do toho nedovede, tuto, tak musí domlouvat a musí mu říkat, tak pámu se tentokrát hněvá, tentokrát má slepově zalíbení a tak je to všechno. To je výmluva všechno. Myslím, že nikdo z těchto evropských mystiků nevěděl, jak na to. A proto strašně trpěli. Proti Indům. Já bych jen rád jenom pomlouval. Měl to velkou výhodu, protože prožívali ten dualismus daleko dokonaleji než ten Ind. On taky, ten Ind, aby toto prožíval tak, jak jsem to teďka vysvětlil, musel se odebrat ze světa ven, musel jít do ašramu, musel se podřídit svou vůli mistrovi, který už to všechno měl za sebou, a potom mu to šlo. Ale ku podivu, kdyby to byli dělali natrvalo takhle, že by to byli přidělovali jeden druhému, tak se pořád ta šíře a hloubka toho zeslabovala. Takže ani v Indii nebylo možno. Předáváním se něco ztrácí. To je jako transformace proudu. Tam se něco ztratí, že? Těmi transformátory. Pokud to není jako nějaký absolutní vodič nebo tak něco, že? Tak, že tady mám taky elektrikáře taky, tak se mohu o to opřít. Víte, jak ty přírodní věci dělají dobře, jestli člověk zvládne. No a tak v té Indii musel občas někdo vzejít, který řekl, který prozradil něco, co je za tou tradicí, za pouhou tradicí. Čili učení indické je opravdu vrcholem dokonalé tradice. Ale i v té dokonalé tradici se mnoho síly ztrácí. Křesťanství není vrcholem dokonalé tradice. Protože církev včas zakázala, aby si nepředávali mistr na žáka duchovní sílu. To je zákaz křesťanství v katolické církvi. Tak to nedělají. Ano, pokoutně to dělají, například ten svatý Petr z Alcantary to pokoutně předal té svaté Terezii. Ale veřejně to nesmí říkat. Zvláště Páter Pio byl příkladem, a z toho by si měli vzít příklad pro budoucnost, aby to nezakazovali po druhý. Předával duchovní sílu těm ovečkám, kteří šli k němu ke zpovědi. Dejme tomu nějaký Francouz Pitigri, on se jmenoval jinak, to je jeho jméno poetické, a psal pornografii, že? To víte. A zatoužil s tím skončit, jako svatá Terezie, svatá Maří Magdalena zakončila, chtěla zakončit ten svůj život. A toužil ve Francii. A věděl, že ten, kdo by mu to mohl jako způsobit, aby s ním mohl skončit, je až v Itálii. A tak za ním šel. Ale na cestě se zastavil na riviéře, ještě si užil a všelico si, jo. A teprve, když přišel k tomu Páterovi Piovi, já lituju, že tam nebyl nikde fotografován nebo filmován, když byl mlád. To byste koukali, jaký byl čipern. Tady nebyl mlad, to byla jenom fotografie. A nebylo to film. A tehdy od roku 18 už to zažíval a postupně to byl film, jenže se mu ještě tolik nevěřilo. Takže to nefilmovalo. Kdyby to bylo tehdy filmoval zároveň se Chaplinem, panečku, to by byl jiný Chaplin. A on tehdy tak přibližně začal filmovat, ještě bylo dřív. No. Tak podívejte se, ten evropský svatý mohl pomáhat tomu svému žáku jenom tím, že ho odkazoval na Ježíše Krista. A to se tedy dělo v kladném případě. To směl dělat. A to je dobré. Že toto církev radila, je dobré. Že zakazovala to předání osobní moci je chybné, ale toto je správné, tak ono se to úplně odsoudit nedá. Rozumíte? To se musí říct, že to má svou kladnou i zápornou stránku. Jako všechno v dualismu. No tak bereme to, jak to je. A vraťme se zase, já jsem kolikrát vracím už, k tomu, že to od Boha všechno pochází. Čili i ta síla být člověkem, ta schopnost být člověkem, pochází od Boha. Ale my si myslím, že člověk je tělo. Kdežto člověk je celý vesmír v malém. Čili je v něm obsaženo všechno, co je vesmíru. A člověk je navíc chrámem božím. Čili uvnitř je Kristem. A uvnitř je taky nevěstou. Proto se tak těžko i v těch podobenstvích ukazuje, kde je ta nevěsta. Když je tam ženich, tak tam není nevěsta. Když je tam nevěsta, tak tam není ženich. Nikdy tam nejsou v těch podobenstvích pospolu. Nikdy ne. Si všimněte, kdybyste mi takový něco vyjmenovali, to bych moc rád. Není to tam. Protože to nedá řečí vysvětlit. Ale jestliže to od Boha všechno pochází a ta síla jde od Boha a má povahu něčeho, co není rozděleno v sobě. To je království, to je součást království Božího, které není v sobě rozděleno. Tak musí se týkat nejenom toho, co my víme, že jsme tělesnosti, nejvíc musí se týkat také to, co tělesnost způsobuje, lidskou tělesnost způsobuje, a to je Bůh. A všechny úrovně pod ním. Všechny úrovně pod ním. Já říkám pod ním, on není úroveň. To už mi říká, neříkejte. To není, on není úroveň, on je nad úrovněmi. Všechny úrovně pod ním. To se toho týká. Tak já to teďka přejdu do děje. A ono to je nedějové. Tak to, co vám říkám teď, to je velice vzdálený obraz pravdy. Je to pravda, ale velice vzdálený obraz pravdy. To je jako, když se vám něco zdá a vy tomu nerozumíte. A přijete na mě se snem, aby on to vysvětlil. Bravurně vám to vysvětlím, protože vím, že je to obraz pravdy a z toho obrazu okamžitě jdu do pravdy. A zase to dalším obrazem vykládám. Z obrazu do pravdy, z pravdy do obrazu. A tak vy to teprve přijímáte, když nějaký výklad, teďka například vám dělám nějaký výklad, přijímáte. To už je transpozice z pravdy do obrazu, z obrazu do pravdy. A tak, a kolikrát, stokrát takhle přemílená dohromady, možná tisíckrát, možná milionkrát. No, po toho to dopadá, pochopitelně. Ale kdybyste mě náhodou brali jako pravdu samu, tak ze mě děláte lháře. Na to vás upozorňuji a to si já zakazuju. Já nejsem pravda. To o sobě mohu říct jenom Kristus. Já jsem pravda, život, cesta, cesta, pravda, život. A to si mohu říct jenom on. Já nejsem vaše cesta. Já nejsem pravda. Já nejsem život. On je tím životem a já z něho čerpám. Ale když to jde od toho Boha, a proč je tady spojitost všeho se vším, tak všechny úrovně pod Bohem, já říkám jako dějově, jako že to od někud někam jde, jako prostorově, to je zase velice vzdálený obraz pravdy, to není prostorové. Když to od někud někam jde, také to neberte. Je to od někud někam, jakoby, ale není to prostorové. No. Ani časově to není nějak rozlišené. Když to od někud někam jde, promiňte, že se budu opakovat tento blud, tak na každém tom stupni, protože tady propojenost, něco zůstává pro ten stupeň. Všechny stupně, které jsou nad tímto mým stupněm poznání, nebo chápání, nebo uvědomování, já si uvědomuji tento svět, jsou všechny živější, než je tento můj svět. I když třeba úkol na tom, na té úrovni Svatistana, nebo Manipura, nebo Anahata, není tak vznešen, jako třeba tady u nás. My ale nedosahujeme tak, co je nám do té vznešenosti. Tak je to daleko širší a živější úroveň. Tak když by se setkali s takovými lidmi posmrtně, promiň mě to, tak bych vám řekl, teď mi se na to líp než ty, člověče. Ty nám můžu říkat, že to odpadní materiál. Teď já k tobě můžu a ty ke mně nemůžeš. Kde jsi? A řekl, no to nejsem nikde. Ale vy si potom myslíte, že jste na tom líp. No tak si to myslete. Si budete myslet tak dlouho, až si to přestanete vůbec myslet. No. Ale co jim to budu říkat? Mě vůbec tak nevěří. Tam sice mizí, nám nikdo neumírá, ale my víme, že se převtěl tou chvílí. Ne? Tak jak to mají dokázáno? Nemají. No, ale jestliže tedy tímto způsobem zhora jde pořád síla do té Muladhary, aby vůbec zůstala živá, neboť on je život. Jestli je v té Muladhaře nějaký život, tak to je jeho život, té Muladhaře. Je ovšem na takové úrovni, že pomocí tohoto života chápu jenom tento svět. Ale je to život. A je v té Muladhaře. A Ježíš ten život považoval ještě za smrt. Jakého málo toho života. Ten život boží samo sebou ne. Ale to z toho života božího vyplývalo pro vidění tohoto světa považoval za smrt. Tak se to musí přesně říct. No, myslím, že toto je ještě srozumitelné. Ale možná, že bude tíž srozumitelné, že to musí být uzavřen okruh. Znamená, ta síla ke mně přichází od Boha, ale do Boha se musí zase vrátit. Takže když jí kus zůstane, já mluvím v obrazech, není to pravda, to je obraz pravdy. A je to obraz pravdy, nelži. Když jí zůstane kus u těch zasvěcenců, kteří jsou jenom v sahadžu samadhy a bdí nad tímto světem nebo celým vesmírem, tak snáze vrací tuto sílu od Boha jdoucí ke člověku, do jeho Muladhary, tomu Bohu než my, že mají k němu blízko. Tak být v tom nebi, ve kterém jsou ty nejvyšší esenci, tam je taky závislost na člověku. A oni to ty zasvěcenci vědí, že jsou také povinováni tím, co zažívají tam, tomu, že přes ně přechází pořád ta síla boží. Rozumíte? Takže oni musí tomu člověku pomáhat. Když my to nemůžeme postřehnout, tady z té nejvyšší úrovně sedmé, to nemůžeme postřehnout. Oni nám pomáhají. Ale jakmile osvětíte světlo na nějaké vyšší úrovni, ne, no to je sedmé, kam ani oni pro vaše vědomí jsou ještě přístupní, tak už víte, že vám pomáhají. Jako já vím, že mě Tereska pomáhá. A nejsem na její úrovni. Ale vím, že mě pomáhá. Mohu na to sedět, že mě pomáhá. A že pomáhá i vám. A že je ráda, že tyto věci takhle můžou vysvětlit. Protože chci, aby to lidi v tomto světě taky věděli. Proto mě k tomu pustila, abych to vyložil už nejenom pro jeptišky, to už je vyloženo. Ale abych to vyložil pro člověka soucího ve světě. Ale vyložím to jenom pro toho člověka, který je v tom světě jako by byl řeholníkem. Řehole člověka, dostanou se k další věci, velice důležité, to je narození v těle lidském. To je jeho řehole. To, že máš lidské tělo, nadané všemi schopnostmi vesmíru, a máš si chrámem božím, to tě předurčuje, to je jediné předurčení k tomu, aby se zvrátil k tomu Bohu. Jiné předurčení není. A kež bys to udělal před hodinou smrti, tak berte na vědomí, že tomuto předurčení nikdo neunikne. Měli byste mít v tomto momentu velice mnoho replik, tady znamená, odporovat byste měli, že česky se to říká. Ale neodporujte mi, protože já bych vám neodpověděl. Protože na této úrovni výkladu nemohu odpovědět. Možná, že si to zaznamená tahle Alenka, že na to odpovím. Ale teď odpověď nemohu. Že bych přeskočil a zase bych to třeba popletl, Roma, já musím být tady v té nížině. A jestliže tedy člověk má tělo, má ho od Boha takhle vybavené,
jako žádný jiný tvor. Tak ta vybavenost, já jsem budu všímat teďka jenom jedné součásti té vybavenosti, má taky konkrétní jednu sílu od Boha, aby ten Bůh vytvořil v člověku náhradní uvědomění, místo uvědomování si Boha, uvědomování si tohoto světa a růst v tomto světě. Ten zrůst v tomto světě je taky od Boha, pochopitelně. Ale dělá to smrtelná duše, která byla nastojena teprve na místo duše nesmrtelné, která pomocí smyslů a pomocí zpracování rozumu se tady etablovala jako vládce. No zatím ne jako vládce, ale jako průvodce, který člověku prospívá. Ta smrtelná duše je tedy něčím velice užitečným, a kdyby ji nebylo, tak se nastane to rozhraní mezi tím, co může člověk, to je ta činnost smrtelné duše, a mezi tím, čím bude Bůh vstříc zhora. Nebylo by tak snadné rozhraní mezi tím, co jde zdola a tím, co jde zhora. Zdola musí něco jít.